Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Muzikinė laida jaunimui – naujas gyrius.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Naujas gyrius ir pirmą kartą šiais metais, bet tikrai su dideliu džiaugsmu sveikinuosi aš, Kristina Žaldokaitė, ir šį vakarą bandysime praleisti kartu ir šio vakaro temą aš pasirinkau tokią galbūt šiam laikmečiui artėjant vėlinėms, man jinai pasirodė įdomi, tai yra vilties tema. Nusprendžiau šiandien kalbėti apie viltį, nes tai yra tarytum toks labai aptakus dalykas, visi tarytum žinom. Bet kai reikia apibūdinti, kasgi ta viltis, o ypač kasgi ta krikščioniška viltis, tai dažnai susiduriam su problemomis ir nežinome, kaip tą padaryti. Taigi, šiandien aš esu pasiėmusi į rankas Benedikto 16 encikliką Spe Salvi, kuri būtent kalba visą encikliką apie viltį. Žinoma, popiežius Benediktas mėgo rašyti daug ir labai įdomiai, ir tas tekstas yra tikrai kupinas minties, tai pirmiausia visus jūs raginu susirasti šią encikliką ir paskaityti būtinai, nes tai yra nuostabus dalykas, bet kelias eilutes aš pacituosiu. O taip pat esu pririnkusi muzikos, kuri pati iš savęs man teikia viltį, kai man yra sunkios akimirkos, kai mano tikėjimas šlubuoja, aš klausausi šitos muzikos, ką mes dabar ir girdėsime, o kartu kviečiu ir jūs šiandien tiesiog pagalvoti, kurgi glūdi mano gyvenimo viltis, kamegi yra mano gyvenimo viltis. Taigi, pirmiausia, kad žinotumėm, apie ką aš nekam, štai aš atsiverčiu encikliką Spe Salvi ir pačioj pirmoj pastraipoj beveik rašoma taip. Pirma, turėtume įdėmiau įsiklausyti, kas apie viltį liudijama šventajame rašte. Viltis tikrai yra pagrindinis biblinio tikėjimo žodis. Toks, kad įvairiose vietose žodžius tikėjimas ir viltis galima sukeisti vietomis. Taip laiške žydams gilus tikėjimas artimai siejamas su nepajudinamu vilties išpažinimu. Taip pat pirmajame Petro laiške krikščionis raginant būti pasirengusius įtikinamai atsakyti kiekvienam apie savo vilties prasmę ir pagrindą, viltis lygiareikšmė tikėjimui. Taigi taip jau yra, kad kai kalbame apie viltį, svarbu tikėjimas. Ir svarbu tą tikėjimą turėti kiekvieną gyvenimo akimirką. Ir pirmas kūrinys, kurį kviesiu jūs pasiklausyti, yra apie pasitikėjimą. Kūrinys vadinasi I'll trust you, Lord. Lietuviškai išvertus tai reiškia aš tavimi pasitikėsiu viešpatė. Ir Donny McClurkin gieda iš tiesų apie labai įdomų dalyką, kaip kartais galbūt mums lengva tikėti, lengva melstis, kai viskas gyvenime yra gerai. Tačiau, kai ateina sunkios akimirkos, tada pasidaro galbūt sunku ir tikėti. Taigi šios giesmės žodžiai kalba taip. Aš žinau, kad tikėti yra lengva, kai viskas sekasi puikiai. Bet ar tu vis dar tikėsi manimi, kai gyvenime pasidarys labai sunku? Kai visi dalykai aplinkui tarytum išnyksta, aš noriu vieno dalyko tavęs paklausti. Ar tu leisi man veikti tavo gyvenime? Ar tu pasitikėsi mano žodžiu? Ar tu tikėsi viskuo, ką aš pasakiau? Ar tu paliksi viską, jeigu aš paprašysiu? Taigi čia toks klausimas kiekvienam iš mūsų. Ar mes paliktumėm viską, kas mums svarbu, jeigu tik viešpats mus kviestų? Ar mes pasitikėsime viešpačiu netgi tada, kai sunku? Donny McClurkin, I'll trust you, Lord, aš pasitikėsiu tavim viešpatė. Everything is going well, but can you still believe in me when your life's a living hell? And when all the things around you seem to quickly fade away, there's just one thing I really want to know. Taigi girdėjome Donny McClurkin kūrinį I'll Trust You Lord, aš pasitikėsiu tavim viešpatė, tikrai padrasinanti mus pasikliauti viešpačių netgi sunkiausiomis akimirkomis, net tada, kai nesuprantame, kas aplinkui vyksta. O kalbant apie viltį, beskaitant, bevartant Spes Salvi encikliką, suradau štai tokias kelias vietas, kur popiežius Benediktas XVI kalba apie tai, kur vilties galima išmokti. Man iš tiesų buvo labai įdomu. Maniau, kad viltis yra duotybė, kažkokia dovana, o pasirodo, vilties galima mokytis. Ir štaigi, kur popiežius Benediktas mus kviečia jos mokytis. Jisai sako, pirmutinė esminė vilties mokymosi vieta yra malda. Net kai niekas manęs nebegirdi, Dievas vis dar girdi. Kai nebeturiu nieko, su kuo galėčiau kalbėtis, kai nieko neįstengiu šauktis, visada galiu kalbėtis su Dievu. Kai niekas nebegali man padėti, turint galvoje poreikį ar lūkestį, pranokstantį žmogaus gebėjimą puoselėti viltį, jis gali man padėti. Net kai esu įstumtas į didžiausią vienatvę, jei meldžiuosi, niekuomet nesu vienas. Vidinį maldos ir vilties ryšį savo pamoksle apie pirmąjį Jono laišką labai gražiai pavaizdavo šventasis Augustinas. Maldą jis apibrėžia kaip troškimo lavinimą. Žmogus sukurtas didžiai tikroviai, pačiam Dievui, kad būtų jo pripildytas. Tačiau tą jam skirtai didžiai tikroviai jo širdis per siaura. Ją būtina išplėsti. Taigi, labai tiesiogiai su šia mintimi Augustino, kad mūsų širdį kartais reikia išplėsti ir mes netgi nežinom, kaip tą padaryti, apie tai gieda ir Jolanda Adams, kurios kūrinį dabar ir klausysime, jis taip ir vadinasi, Open My Heart, atverk mano širdį. Ir šios giesmės tekstas skamba maždaug taip. Viena savo kambaryje esame tik tai aš ir tu. Aš jaučiuosi pasimetusi ir aš nežinau, ką daryti savo gyvenime. Aš stoviu kryžkelėje, kur turiu kažką rinktis ir nenoriu padaryti neteisingo sprendimo. Taigi man reikia pasikalbėti su tavim. Aš noriu paprašyti, kad tu mane vestum. Būtent šiandien, labiausiai šiandien, kai mano gyvenime taip tamsu. Vesk mane į priekį, viešpatie, atverk mano širdį, kad galėčiau sekti paskui tave. Taigi atverkim ir mes savo širdis viešpačiui, kad jisai mus vestų per gyvenimą su viltimi. Taigi Jolanda Adams, Open My Heart, atverk mano širdį.
Alone in a world, it's just me and you. I feel so lost, 'cause I don't know what to do. Now what if I choose the wrong thing to do? I'm so afraid, afraid of disappointing you. So I need to talk to you and ask you for your guidance, especially today, when my life is so cloudy. Guide me until I'm sure I strength gonna
Taigi girdėjome Jolanda Adams, kuri šaukėsi Viešpaties, kad jisai atvertų ją širdį, ir kartu tikiuosi, kad šis kūrinys padėjo ir jums atverti savo širdis Viešpaties vedimui. Na, o keliaujant toliau per Spe Salvi, per popiežiaus Benedikto 16 encikliką apie viltį Spe Salvi, keliaukime toliau, kokiosgi tos kitos mokyklos, kur mes galime išmokti vilties. Tai viena iš jų buvo malda, ir drįstu sakyti, kad tikrai labai svarbi vieta. O kita vieta, apie ką kalba popiežius Benediktas, yra veikla ir kančia. Mes visi gyvenime kažką veikiame, kažką darome, dirbame kažkokius darbus ir visi savo gyvenime taip pat kenčiame. Daugiau ar mažiau, bet štai ką apie kančią rašo popiežius Benediktas. Nuo žmogaus egzistencijos neatsiejama ne tik veikla, bet ir kančia. Ji kyla viena vertus iš mūsų baigtinumo, kita vertus iš istorijos raidoje susikaupusios ir šiandien taip pat nesulaikomai augančios kalčių krūvos. Žinoma, būtina visomis išgalėmis stengtis kančių sumažinti, užkirsti kiek įmanoma kelią nekaltųjų kančiai, palengvinti skausmus, padėti įveikti dvasinę kančią. Visa tai yra ir teisingumo, ir meilės pareigos, priklausančios pagrindiniams krikščioniškosios egzistencijos ir kiekvieno tikrai žmogiško gyvenimo reikalavimams. Kovoje su fiziniu skausmu pasiekta didelė pažanga. Tuo tarpu nekaltųjų ir dvasinės kančios pastaraisiais dešimtmečiais veikiau padaugėjo. Taip, turime daryti visą, ką galime kančiai veikti. Tačiau jos iš pasaulio visiškai pašalinti negalima. Tiesiog jau vien dėl to, kad negalime atsikratyti savo baigtinumo. Ir kad ne vienas iš mūsų neįstengia iš pasaulio pašalinti blogio, kaltės galios, kuri visą matome yra kančių šaltinis. Ta padaryti gali tik Dievas. Toks Dievas, kuris pats įžengia į istoriją, tampa žmogumi ir istorijoje kenčia. Žinome, kad toks Dievas egzistuoja ir todėl pasaulyje yra galia, naikinanti pasaulio nuodėmę. Sutikėjimą, kad tokia galia yra, istorijoje radusi viltis, jog pasaulis pasveiks. Tai yra viltis. Dar neįgyvendinimas. Viltis teikianti mums drąsos stoti gėrio pusę net tada, kai reikalas atrodo beviltiškas, žinant, jog išorinėje istorijos raidoje kalties gale ir toliau išliks baisi dabartis. Taigi štai taip popiežius kalba apie kančią ir viltį, kurios iš tiesų labai tampriai susijusios, ir būtent apie tai girdėsime ir kitoje giesmėje, tai Israel Hutton atliekama giesmė It's Not Over. Išvertus tai reiškia, tai dar ne pabaiga. Ir joje skamba maždaug tokie žodžiai. Tai dar ne pabaiga. Tai dar ne galas. Tai tik tai pradžia. Kai Dievas tame yra, viskas tampa nauja. Aš žinau, kad tamsiausia akimirka yra prieš pat aušrą. Tai gali būti pati sunkiausia akimirka, kurią tu dabar išgyveni. Bet nebijok, tai nesitęs per ilgai. Kiekvieną akimirką tu esi arčiau tos šviesos, negu buvai akimirką prieš tai. Taigi šią giesmę aš klausausi, kai dirbu, daug dirbu, kažką veikiu gyvenime ir man nesiseka. Ir kai atrodo, jau nepavyks, jau neįmanoma, kad tai, ką aš trokštu padaryti, įvyktų. Ir tada būtent ši giesmė mane išneša per tą periodą ir teikia vilties, kad su Dievu visi dalykai tampa įmanomi. Israel Hutton, It's Not Over. Tai ne pabaiga.
We want to speak life over you today. Every person listening, we want you to understand that no matter where you've been or where you might currently find yourself, it's not over. When God is in it, there is no limit. New Breed.
It's not over. It's not finished. It's not ending.
It's only the beginning.
It's only the beginning. When God is in it,
all things are new.
All things are new.
All things are new. Some friends along to just encourage you a little further. James Fortune.
This is for someone right now.
I know it's darkest.
Yes.
Just before dawn.
It's not easy right now.
This might be the hardest season you experience.
I've been there.
We heard.
But it won't last.
Won't be too long.
Because you are.
Oh. lonesome than you've been in my life.
You may not see it yet.
Lonesome than you've been before.
Come on, Israel.
Oh, look to the sky. Help is on the way.
It's not over.
It's not over.
It's not finished.
It's not finished.
It's not the end yet.
It's not ending.
Your story's not over. This is only.
It's only the beginning.
It's only the beginning.
God is in it.
He makes all the difference.
All things.
He makes. He makes all things new. Yes. With God. Since something's starting to move.
Come on. Something is moving.
Everything is turning around.
Taigi girdėjome Israel Hutton atliekamą kūrinį It's Not Over. Tai dar ne pabaiga. Jau kadangi susitinkame ar išgirstame vieni kitus tokiu metu, tai artėjant visiems šventiems, norėčiau jūs supažindinti su viena šventaja, kuri galbūt Lietuvoje yra mažiau žinoma, bet manau, jinai daug ką, jos gyvenimas iš tiesų daug ką gali papasakoti apie viltį. Kalbu apie popiežiaus Jono Pauliaus II šventają paskelbtą afrikietę Josephiną Bakita. Ji gimė maždaug, tikslios datos jį nežinojo, 1869 metais Darfūre, Sudane. 9 metų buvo pagrobta prekiautojų vergais, kruvinai sumušta ir 5 kartus parduota Sudano vergų turguose. Galiausiai tapusi vieno generolo motinos ir žmonos vergė tarnaitė, kasdien būdavo plakama ligi kraujo. Nuo to jai visam gyvenimui liko 144 randai. 1882 metais vienas italų prekiautojas nupirko ją italų konsului Kalisto Leniani dėl machtistų įsiveržimo grįžusiam į Italiją. Po tokių baisių šeimininkų, kuriems jį iki tol priklausė, Bakita čia pagaliau pažino visiškai kitokį šeimininką, kurį Venecijos dialektu vadino Paron, būtent gyvąjį dievą, Jėzaus Kristaus dievą. Iki tol jos pažinti šeimininkai ją niekindavo bei su ją blogai elgdavosi ir geriausio atveju laikydavo naudingą vergę. Tačiau dabar jį išgirdo, jog egzistuoja visų šeimininkų Paron, visų viešpačių viešpats ir kad tas viešpats yra geras, pats gerumas. Ji patyrė, kad tas viešpats pažįsta ir ją, kad ji irgi yra jo sukurta, maža to, mylima. Ji irgi buvo mylima šio aukščiausiojo Paron, kurio atžvilgiu visi kiti šeimininkai tie yra menki tarnai. Ji buvo pažįstama, mylima ir laukiama. Šis šeimininkas netgi pats buvo prisiėmęs nuplaktojo dalę ir dabar laukė jos sėdėdamas tėvo dešinėje. Dabar ji turėjo viltį, ne tik kuklę viltį surasti ne tokius žiaurus šeimininkus, bet ir didelę viltį. Aš esu tikrai mylima, kad ir kas man nutiktų, esu tos meilės laukiama. Todėl ir mano gyvenimas yra geras. Taip, pažindama viltį, ji pasijuto esanti atpirkta, suvokė esantį ne vergę, bet laisvas Dievo vaikas. Iš tiesų kviečiu visus plačiau susipažinti su Bachita ir jos gyvenimo istorija ir iš jos pasimokyti vilties. O dabar kviesiu pasiklausyti Kirk Franklin atliekamo kūrinio Help Me Believe. Kūrinys, kuris šaukėsi viešpatės ir sako: viešpatė, padėk man tikėti. Padėk man tikėti, kad aš esu tas laisvas Dievo vaikas. Padėk man tikėti, kad aš nebesu šio pasaulio vergas, bet mylimas tavo sūnus ar dukra. Taigi Kirk Franklin, Help Me Believe. Padėk man tikėti.
I just want to write you a letter. I have to be very honest with you right now. Really know how to say this.
I wanna believe, but I'm having a hard time seeing past what I see right now. I see you right now. I wanna be free, but when I try to fly, I realize I don't know how. No one showed me how. Wish I could see that this mess of men will really work out for my good. You said it would. So, if you can hear me, can you give me a sign? 'Cause I don't feel you like I should. Please, if you could. My faith is almost gone. I can't hold on much longer. Take this cup from me.
But if you choose not to, please
help me.
Finally, you will say my race. my work is through, Jesus, 'cause I believed in you.
Whoa. I know dark nights will come, and some days there'll be no sunshine, and you're too far to see.
Taigi girdėjome Kirk Franklin atliekamą kūrinį Help Me Believe, padėk man tikėti. Ir tai iš tiesų pavyzdys, kai tikėjimo reikia prašyti, kai reikia nuolankiai keliauti prie viešpaties kojų ir prašyti: viešpatie, padėk man tikėti tuo amžinojų gyvenimu, kurį man žadi, padėk man tikėti, kad esu mylima. O dabar pakviesiu pasiklausyti dar vieno kūrinio, vienos labai mano mėgiamos atlikėjos, Kim Burrell. Ir jos kūrinys vadinasi I come to you more than I give. Kad aš ateinu, viešpatie, pas tave dažniau prašyti, negu kažko duoti. Ir iš tiesų mes raginami, visada esam raginami prašyti, įvardinti to, ko mums reikia. Viešpats žinoma, kad žino, ko mums reikia dar prieš mums išsižiojus, bet iš tiesų mums patiems kartais sunku įsivardinti, ko mums reikia. Ir kita maldos forma, kuri yra labai svarbi susitinkant su Dievu, tai ne tik prašyti, bet išmokti ir dėkoti. Ir Kim Burrell šitoje giesmėje gieda, kad kai ateinu melstis, labai dažnai užuot dėkojusi, aš vėl pradedu prašyti. Ir vietoj to, kad mano širdis būtų dėkinga, aš vėl pradedu prašyti ir maldauti įvairių dalykų, kurių man atrodo man reikia. Taigi žinokime, ko mums reikia, bet mokėkime būti dėkingi, mokėkime Dievui padėkoti. I come to you more. Ateinu prie tavęs dažniau. Kim Burrell.
I come to you more than I give. I come to you more. When the time comes for us to pray, we find other things to say instead of giving thanks for what God has already done. We're asking for more, but with a grateful heart we ought to pray, Lord, let your will be done. And if you never give me another thing, I'll just thank you for forgiving me.
I come to you more.
Instead of me, kingdom man. Yeah. Oh, he's coming to you more than I give. Oh, Lord, will you give me another chance? Oh, my. Of giving of myself enough to say, Lord, I know that I'm in your perfect will. I want to be in your will, realizing as ungraceful as I've been, forgiving you has removed all sin. And I vow right now to never be the same. You ever, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, which is your job. Unto God, it is your job to give him everything, every part of you. So I give him my heart, my mind, my soul, my praise, my money. It all belongs to the Father. I give it all to you. Ooh.
I give you my heart, my mind, my soul, my praise, my money.
Now don't you get funny, it all belongs to the
Father.
Ooh, to the Father.
You.
To you. My praise, my money. It all belongs to
Father.
It all belongs to
you.
Taigi girdėjome Kim Burrell, I come to you more, aš ateinu prie tavęs dažniau. Vėlgi pacituosiu jums keletą eilučių iš popiežiaus Benedikto enciklikos Spe Salvi apie viltį. Ir iš tiesų, kur kalba popiežius, kad viltis, ko mes vilėmės, tai yra pirmiausia amžinasis gyvenimas. Taigi paklausykim, ką jisai kalba, rašo, moko mus apie amžinąjį gyvenimą. Vis dėlto dabar visiškai aiškiai turėtume paklausti, ar krikščioniškasis tikėjimas mums šiandien irgi yra mūsų gyvenimą keičianti bei remianti viltis, ar jis mums yra performacinis, naujai gyvenimą formuojanti žinia, ar tik informacija, kurią galima padėti į šalį ir kuri atrodo pasenusi naujesnės informacijos akivaizdoje. Ieškodamas atsakymą, norėčiau pradėti nuo klasikinės dialogo formos, kurie per krikšto apeigas naujagimui būdavo atveriamas kelias į tikinčiųjų bendruomenę bei atgimimą Kristuje. Iš pradžių kunigas pasiteiraudavo, kokį vardą tėvai išrinkė kūdikiui, o toliau klausdavo, ko prašai bažnyčios? Atsakymas – tikėjimo. Ką tikėjimas tau dovanoja? Amžinai į gyvenimą. Tokiu dialogu tėvai siekdavo kūdikiui atverti vartus į tikėjimą, nes raktą atidarantį duris į amžinai į gyvenimą matė tikinčiųjų bendruomenėje – tikėjime. To paties per krikštą tampant krikščionimi siekiama ir šiandien. Tai ne tik socializacijos bendruomenėje, tiesiog priėmimo į bažnyčią aktas, tėvai tikisi krikštijamami didesnių dalykų, kad jam tikėjimas, nuo kurio neatsiejama bažnyčia ir jo sakramentai, dovanos gyvenimą, amžiną į gyvenimą. Tikėjimas yra vilties substancija. Bet dabar iškyla klausimas, o ar to trokštame? Ar trokštame amžinai gyventi? Galbūt daugelis tikėjimą šiandien atmeta tiesiog dėl to, kad jiems amžinojo gyvenimo atrodo neverta siekti. Jie trokšta ne amžinojo, bet dabartinio gyvenimo, kuriam tikėjimas amžinuoju gyvenimu veikiau stoja skersai kelio. Gyventi amžinai atrodo veikiau prakeiktis negu dovana. Tiesa, mirti trokštama kiek galima atitolinti, bet gyventi be pabaigos tai gali būti nuobodu ir galiausiai nepakeliama. Kaip tik tai, pavyzdžiui, teigia bažnyčios tėvas Ambraziejus, sakydamas kalbą per savo iškeliavusio brolio Satyro laidotuvės. Mirtis nebuvo prigimties dalis, tačiau tapo prigimtimi. Dievas nebuvo įsteigęs mirties nuo pradžių, bet davė kaip vaistą. Dėl nusižengimo pasmerktas nepaliaujamam darbui ir nepakeliamam liūdesiui, žmogaus gyvenimas tapo varganas. Blogybėms turėjo būti padarytas galas, įdant mirtimi būtų atkurta tai, ko trūko gyvenime. Nemirtingumas būtų labiau našta negu dovana, jei nemalonė. Jau anksčiau Ambraziejus buvo sakęs, nėra ko dėl mirties dėjoti, nes ji yra žmogaus išganimo priežastis. Taigi susiduriam su tuo paradoksu, visi galbūt bijome mirties ir jos nelaukime, tačiau, kaip sako šventasis Ambraziejus, nėra ko dėl mirties dėjoti, nes ji yra žmogaus išganimo priežastis. Ir dabar šių žodžių šviesoje aš kviesiu pasiklausyti kūrinį atlikėjos, kuri jau iškeliavo iš šio pasaulio, tai yra Whitney Houston, mes ją žinome galbūt labiau kaip pop muzikos atlikėja, bet iš tiesų savo karjerą, savo dainavimą, gėdojimą jinai pradėjo bažnyčioje ir jos paskutinėjame albume, išleistame 2009 metais, kai jinai po ilgų klaidžiojimų tarytum grįžo atgal į didžiąją sceną, tame albume buvo kūrinys I Look to You, žvelgiu į tave. Jį galima šioje kūrinyje, kaip sakyti, nėra įvardyjama, kad žvelgiu į tave viešpatė, bet žodžiai labai aiškiai tą pasako, kad kai man gyvenime yra sunku ir aš nebeturiu kur žvelgti ir kur semtis vilties, aš žvelgiu į tave. Taigi, klausom Whitney Houston, I Look to You, žvelgiu į tave.
As I lay me down, heaven hear me now, I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun, after all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you, I look to you, after all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. Searching for that open door, and every road that I've taken led to my regret, and I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but and
look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you.
Taigi girdėjome Whitney Houston atliekamą kūrinį I Look to You, žvelgiu į tave. Ši laida jau artėja į pabaigą ir primenu, kad klausėtės laidos Naujasis Gyrius. Buvau su jumis aš, Kristina Žaldokaitė, ir kalbėjomės mes apie viltį. Dar kartelį iš tiesų visus raginu, nepabijokim pakelti tų raštų vadinamų enciklikomis ar apaštaliniais laiškais, nes ten iš tiesų yra didžiuliai klodai išminties, kurios galim semtis. Tai šiandien su jumis mes skaitėme ir klausėmės enciklikos Pe Salvi, visos didžiulės nuostabios enciklikos apie viltį, kaip jos išmokti, kaip ją gyventi šiuolaikiniame pasaulyje. Tai tikrai perskaičiau vos kelis sakinius, tad labai kviečiu įsiskaitykite, ją galite rasti net ir internete, lietuvių kalba, tad paskaitykite, pasisemkite tos vilties, o aš jūs palieku su Jolandos Adams kūriniu This too shall pass, tai irgi praeis. Šiame kūrinyje Jolanda gieda, kad gyvenimo sukūryje, kai viskas atrodo labai labai sunku, tvirtai įsikipk į viešpatį žodį ir žino, kad ir tai praeis, kai bet kokia naktis, kuri ateina mūsų gyvenimuose, ji praeina, nes viešpats niekada neduoda mums kančios daugiau, negu mes galime pakelti. Taigi, su ta mintimi aš jūs palieku, gyvenkite viltyje ir ačiū jums uždėmesį, iki pasimatymo.
Seems to be your darkest hour. Hold fast your heart and be assured. This too shall pass, like every night that's come before it. For it's in his hands. This too shall pass. Oh, yes. Father knows the tears you cry before they fall. He feels your pain. His heart and yours are one. Bye.
girdėjote laidą Naujas Gyrius.
Jėzus mieliausias atėjo ant svieto.
Duodams malonę, kožnam pažadėto.
Mus griešnus gano, mus griešnus gano, kaip savo avelės.
Asabai piemens, pildo tėvo valio.
Tas piemo labai avelę mylė. Devynios avelės.
Palikęs visas ant puščios girelės.
Ėjo ieškoti vienos pražuvų.
Girdi. Sapami keturi širdį.
Atmes klaidinga tos vieto tuštybė. Visų šventų Dievo.
Apturėtumi malonę nuo tėvų.
Per užtarimą, per užtarimą visų šventų Dievo. Apturėtumi malonę nuo Dievo.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.